В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година 8 хвилин. Час розпочинати новий інформаційний день з «Ранковою Свободою». В студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. В сьогоднішній програмі поговоримо про таке. Дізнаємося у прямому включенні останні новини із зони антитерористичної операції. Хто стане новим послом США у Росії?
Ми получаємо в Росію спеціаліста не тільки по підривним діям.
Ми отримуємо у Росію не тільки спеціаліста з підривної діяльності шляхом зміни режимів.
Також дізнаємося, про що пише свіжа українська преса.
Кримські сепаратисти реалізують чіткий план негласного витіснення з Криму всіх, а хто не згодний з імперською політикою примусу.
Ось такими були анонси. Про деталі поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. Президенти Франції Франсуа Оланд і США Барак Обама закликали президента Росії Володимира Путіна натиснути на проросійських сепаратистів на сході України, щоб вони розпочали переговори з Києвом. Прес-служба Єлисейського палацу інформує, що Оланд і Обама говорили з Путіним телефоном 45 хвилин. Оланд і Обама закликали Путіна зміцнити контроль над російсько-українським кордоном. За повідомленням Білого Дому, американські і французькі лідери вважають, що Європа має запровадити наступні санкції проти Росії, якщо Москва не вдасться негайно до заходів з деескалації кризи на сході України. Тим часом 7 липня три мости, які ведуть до Донецька, були підірвані. Вибухи сталися у той час, коли українські війська намагалися завершити блокаду Донецька та Луганська. Сепаратисти обіцяють перегрупуватися у Донецьку і Луганську після того, як урядові війська відвоювали Слов'янськ, важливий оплот сепаратистів. Бойовики продовжують обстрілювати аеропорт Луганська. Про це йдеться у повідомленні керівника Центру військово-політичних досліджень Дмитра Тимчука на його сторінці у Фейсбук. Тривають обстріли терористами, зайнятого силами АТО аеропорту Луганська. Сьогодні обстріли здійснюються з 6 танків і однієї БМП. 2 бойовиків. Силовики відкрили у відповідь мінометний вогонь по позиціях терористів, які обстріляли блокпост сил АТО в Донецькій області, зазначає Тимчук. За інформацією Донецької облдержадміністрації, після відходу з кількох міст бойовики збільшують кількість оборонних споруд в інших населених пунктах Донеччини. Для відновлення залізничного руху зі Слов'янська Донецької області потрібно розмінувати 30 кілометрів колії. Про це повідомила уповноважена президента з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко. Починаючи з квітня, Слов'янськ став ареною бойових дій між проросійськими сепаратистами та українськими силовиками. Збройний конфлікт розпочався у ніч на 11 квітня, коли озброєні автоматами бойовики захопили райвідділ міліції і повісили там російський прапор. Державна казначейська служба розпочала проводити платежі у Краматорську на Донеччині. У Слов'янську платежі будуть відновлені у разі відновлення електропостачання та каналів зв'язку 8 липня. Про це повідомила голова Держказначейства Тетяна Слюз. Королівство Бахрейн вимагає від американського дипломата залишити країну. Це сталося після того, як американець зустрівся із представниками шиїтської опозиційної групи. Як заявив міністр закордонних справ Бахрейну, помічник держсекретаря США з питань демократії, захисту прав людини і праці Том Маляновський є небажаною особою в Україні. Бахрейнський чиновник зазначив, що Маляновський втрутився у внутрішні справи країни, спричинивши шкоду іншим. На чемпіонаті світу з футболу в Бразилії відбудеться перший півфінальний поєдинок. Зіграють команди Бразилії та Німеччини. Обидві команди не просто подолали чвертьфінальну стадію. Господарі Мундіалю з рахунком 2-1 переграли колумбійців, але втратили через травму свого лідера Неймара. Німці були сильнішими за принципових європейських суперників французів 1-0. В іншому півфіналі зустрінуться Аргентина та Нідерланди.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Новини останні довідалися, а тепер починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Отже, звільнені міста на Донбасі потроху повертаються до нормального життя. Слов'янську і Краматорську розбирають барикади, починають виплачувати пенсії та інші соціальні виплати. Працюють сапери, відновлюється робота українських телеканалів. Водночас в обласних центрах Луганську і Донецьку після втечі туди бойовиків ситуація навпаки погіршується. посилюються обстріли, інфраструктура в містах починає працювати з перебоями. Яка зараз ситуація в регіоні, ми дізнаємося від нашого кореспондента Левка Стека, він з нами на зв'язку. Левко, доброго ранку.
Доброго ранку.
Розкажи про перші мирні дні в Краматорську і Слов'янську.
Ну, власне, як і обіцяли напередодні високопосадовці, які завітали до Слов'янська, Краматорська, починають налагоджувати потроху роботу тут інфраструктури. Пообіцяли впродовж 5-6 днів забезпечити міста водою і електроенергією. Це таке першочергове завдання, яке одразу було озвучене для відновлення нормального функціонування міста. Власне, це речі, які мають зробити в першу чергу. Що ж до об'єктів інфраструктури, то тут складніше, оскільки багато з них залишаються під питанням, оскільки там можливе замінування. Тому зараз в містах посилено працюють сапери. І за повідомленням РНБО, лише за минулу добу в Слов'янську, до прикладу, знешкодили 700 мін. Тобто це ускладнює роботу, але, от, наприклад, що стосується пенсій, про які я, перебуваючи в Слов'янську, чув від кожного, напевно, зустрічного, всі, власне, запитували, коли ж нарешті почнуть виплачувати ці гроші, то їх вже частково виплатили. Також в місті відновлює потроху роботу свою Держказначейство. Іншими словами, з інфраструктурою не просто, оскільки багато руйнувань, але перші кроки вже зроблені.
А що стосується Донецька і Луганська, яка ситуація там?
Ну, з Донецьким і Луганським, звісно, все складніше, і цей маховик набирає цінових і нових обертів. Наразі, звісно, поки міста ще не заблоковані повністю, тобто люди можуть виїхати вільно, і це, власне, можливість, поки там не почались активні бойові дії, убезпечити себе. А що ж до таких побутових питань, то, наприклад, бюджетні виплати в цих містах вже призупинили. Поки що заявляють чиновники про те, що це на добу відбулося, але рішення щодо відновлення не прийнято, оскільки будуть зважати на поточну ситуацію, і тому говорити, чи це надовго, поки що складно. Також продовжується такий посилений обстріл аеропорту Луганського, який то стихає, то поновлюється з новою силою, власне, працюють по ньому з установок ГРАД бойовики. І також банки, вже частина банків відмовляється від роботи в Донецьку, зокрема, оскільки там не можна гарантувати безпеку ані працівникам, ані збереження тих вкладів, які там є. Тобто, зважаючи на те, що більшість бойовиків, власне, зараз концентровані в цих обласних центрах, ситуація там буде нагнітатись з кожним днем, і схожі повідомлення про зупинку тих чи інших об'єктів інфраструктури, я думаю, вона буде продовжуватись. Така от зараз така свіжа інформація.
Левко, забігаючи трошки наперед, ми сьогодні в ефірі будемо говорити із слухачами, зокрема, про те, як Україна може убезпечити свої кордони. Чи є в тебе якась ситуація про можливі зміни в цьому секторі, на кордоні, зокрема?
Ну, власне, Держприкордонслужба, вона заявляє про те, що, власне, є контроль за кордоном. Але ми повинні розуміти, що йдеться не про контроль тотальний і блокування в'їзду для бойовиків, а це швидше йдеться про візуальний контроль. Тобто прикордонники і військові, вони бачать, що відбувається на пунктах пропуску, однак через присутність там значної кількості бойовиків вони ще не увійшли і не перекрили усі пункти пропуску. Тому говорити про те, що кордон закритий, поки що рано. І хоча, звісно, в цьому напрямку йде робота, але, знову ж таки, візуальний контроль – це не перекриття потоків зброї, не перекриття потоків бойовиків, які, власне, продовжуються і є головним, власне, джерелом постачання і поновлення сили сепаратистів, це якраз кордон з Росією. Він поки що не закритий.
Зрозуміло. Левко, Левко Стек, дякуємо тобі. Був з нами на зв'язку, розповідав про останні події на сході України, зокрема в Слов'янську і Краматорську, звільнених від бойовиків, і в Донецьку та Луганську. Ну, а ми рухаємося далі. Отже, Ритеру, ви запровадити електронне спостереження, сигналізацію на кордоні України з Росією обіцяють в Держприкордонслужбі. План облаштування кордону мають представити впродовж найближчих 2 тижнів. Однак в опозиції кажуть, закрити кордон з Росією вдасться не скоро і почати роботи треба було раніше. Наскільки реальним є контроль близько 2000 кілометрів між державами?
Будівництво інженерних споруд на кордоні з Росією має початися з північних областей України – Чернігівської, Сумської, Харківської та півночі Луганської області. Про це повідомив перший заступник голови Державної прикордонної служби Павло Шишолін.
Будемо готувати РВ для того, щоб зупинити поток техніки. 3,5-метровий рів, який зроблений був до початку бойових дій губернатором Донецької області паном Тарутою, він сьогодні показав танки, машини, крази – вже не перелізли. Ми будемо розвертати увагу. Це дуже серйозні інженерні сигналізаційні прибори, які будуть фіксувати факти перетину кордону. Це мобільні сили і засоби, які будуть активно діяти, це вежі, це електронне спостереження.
Очікувати, що закрити кордон з Росією Україні вдасться швидко, не можна. Про це в коментарі Радіо Свобода заявив перший заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Анатолій Кінах. За його словами, рові стіни – це вже минуле століття.
Траншей там чи стіни, вони в умовах 21 століття не є гарантом непорушення територіальної
цілісності. Раніше голова Дніпропетровської облдержадміністрації Ігор Коломойський запропонував побудувати вздовж кордону з Росією металевий паркан.
Повністю матеріал про будівництво укріплень на кордоні слухайте в другій частині «Ранкової свободи». Тоді, шановні слухачі, ми запропонуємо і вам висловитися з приводу, чи допоможе будівництво укріплень на українсько-російському кордоні вирішити проблеми з бойовиками-сепаратистами.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
І до інших тем. Джон Тефт, колишній посол США в Україні і Грузії, ймовірно, стане новим американським послом в Росії. У США його називають високопрофесійним дипломатом старої школи, а в Росії твердять, що це він влаштував кольорові революції в Грузії і Україні. Називають його експертом зі зміни режимів і дипломатичним диверсантом з Вашингтона. Більше про це в матеріалі Сергія Драчука.
Президент США Барак Обама, як очікують, офіційно подасть кандидатуру Джона Тефта на посаду нового посла у Росії. Російські засоби інформації кажуть, що Москва вже схвалила це призначення. Якщо ці повідомлення правдиві і Сенат США затвердить його, дипломат-ветеран вирушить до Москви в час найгірших відносин із Вашингтоном від холодної війни. Мало хто з кар'єрних дипломатів так настовбурчує шерсть Москві, як 64-річний Джон Тефт, фахівець із пострадянського світу. Тефт відіграв помітну роль у реакції США на помаранчеву революцію в Києві 2004 року, а 2008-го він був послом у Тбілісі в час короткої війни Росії проти Грузії. Москва вірить, що, зокрема, він заохотив президента Грузії Міхеїла Саакашвілі до різких дій обіцянками військової підтримки. Ще одна з посад Тефта – посол у Литві на початку 2000-х. Росія вважає, що і там він накручував цю країну проти Кремля. Тож у Москві впевнені, що саме Джон Тефт заклав і підвалини для скинення режиму Віктора Януковича в Україні. Хоча на час початку тих подій, восени 2013-го, він уже залишив посаду посла. Член Громадської палати Росії, призначена Кремлем, Вероніка Крашенинникова, так коментувала в інтерв'ю Державному російському радіо у квітні діяльність Джона Тефта у Грузії й Україні.
Ці роки позначені, звичайно, атакою Саакашвілі на Південну Осетію і Абхазію у восьмиденній війні. І також в Україні, де, звичайно, його роль в організації поточних подій ні в якому разі не можна недооцінювати.
Таке бачення непокоїть навколо кремлівські кола, де бояться, що втратити владу може і російське керівництво. Коментуючи можливе призначення Тефта до Москви, Крашенинникова каже:
ми отримуємо в Росію спеціаліста не тільки по підривним діям.
Ми отримуємо у Росії не тільки спеціаліста з підривної діяльності у лапках мирного характеру шляхом зміни режимів, а й також, як видно, людину, яка причетна чи принаймні знає, поінформована про те, як працювали терористичні підрозділи у рамках стратегії тероризму під чужим прапором, і схожі дуже небезпечні речі.
Подобних дуже опасних речей.
Джон Тефт уже має певний досвід керування посольством США у Москві. В 96-97 роках він 10 місяців був тимчасовим повіреним у справах США в Росії. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Сестри, українці, сьогодні ми вперше звертаємося до вас на Радіо Визволення.
Радіо Свобода виповнюється 60.
Якщо Радіо Свобода для вас більше, ніж радіо, впишіть свою сторінку в історію.
Надішліть свої спогади або ж перекажіть їх за номером 044-492-8439. Більше інформації шукайте на сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода.
Жінки і дівчата Дніпропетровська об'єдналися в волонтерський жіночий батальйон. Вони не воюють, а збирають гуманітарну допомогу військовим і підтримують їх морально. Домогосподарок і студенток, жінок-підприємців і жінок-учених згуртувала спільна мета. З подробицями наша дніпропетровська кореспондентка Юлія Рацебарська.
Наталія Коваль любить подорожувати, займається живописом. Однак для громадської діяльності всі хобі довелось поки відкласти. Майже 17 годин на добу вона збирає пожертви для військових, координує волонтерів, тримає зв'язок із солдатами.
Поспати залишається лише 5 годин. А може, як можна інакше? Ви знаєте, коли за нас ідуть люди захищати нас, ризикуючи своїм життям, ми просто як жінки вирішили, що ми можемо зробити. Ми не можемо взяти автомат, ми не можемо піти на передову. Тому робимо хоч щось.
Активістки волонтерського жіночого батальйону збирають речі для солдатів. Гуманітарки – тонни. Самі вантажать, фасують, доправляють у частини. Все передають із рук у руки бійцям. Наталія Холодова цілими днями за кермом. Разом із ліками та їжею доправляє паперові привіти від дітей.
Наші хлопці не можуть чекати.
Своєю завзятістю жінки-волонтерки запалюють чоловіків.
Молодці дівчонки, надо ребятам помагати. Зараз трудне дуже положення в країні. То спасибо їм велике, молодці.
До волонтерського батальйону зараз приєднуються нові охочі. Ірина Соколова, викладач мікробіології з університету, співає для поранених у шпиталі.
Собрали средства, закупили бельё нательное для солдат. Даже присоединились некоторые студенты, преподаватели з других кафедр.
Допомогу пораненим у жіночому батальйоні координує кандидат філософських наук. Вона на заслуженому відпочинку, але сидіти склавши руки не може. Арт-терапія, вважає пані Людмила, лікує не гірше, ніж пігулки.
Щоб ребят оживити, щоб показати, що ми вместе, що ми переживаємо за їх здоров'я, за їх будущее, готові завжди підтримувати.
За напружені дні і недоспані ночі, кажуть жінки-волонтерки, вони мають свою винагороду. Слова подяки від солдатів АТО.
Багато таких приходить смс, що ми думаємо, ми не повинні зупинятися.
Свою волонтерську роботу за подвиг дніпропетровські жінки не вважають.
Казачки, коли мужчини уходили сражатися проти ворогів, жінки брали на себе все, що вони могли.
Юлія Рацебарська, ми разом, Радіо Свобода.
І більше про місце жінки в складний суспільний час слухайте сьогодні в програмі «Ми разом» о 21:33.
Ми разом.
У Львові та Донецьку, у Житомирі, Одесі, у Києві, Севастополі.
У нас спільні проблеми. Вирішуємо їх разом.
Шукайте сторінку «Ми разом» у мережі Facebook.
Чому з Криму виселяють неугодних? Яким чином сепаратисти використовують мирне населення для самозахисту? І що є найбільшим головним болем киян останніх місяців? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Кримські сепаратисти реалізують чіткий план негласного витіснення з Криму всіх, хто не згодний з імперською політикою примусу, стверджує газета «День». Видання пише, що проблему із забороною в'їзду Рефату Чубарова в Крим треба розглядати ширше. Вона стосується не тільки рідного для голови Меджлісу кримсько-татарського народу півострова, але й в цілому східного регіону країни. Для України речі, пов'язані з російською агресією і діяльністю на анексованих територіях окупантів, носять невід'ємний характер від Криму до Луганська. Мінська. Якщо заяви багатьох кремлівських чиновників щодо України давно носять войовничий характер, то висловлювання окремих західних політиків обурюють, наголошує видання. Другий випадок заборони в'їзду в Крим одному з лідерів кримсько-татарського народу Рефата Чубарова після Мустафи Джамілєва вже носить ознаки етнічних чисток. Чомусь про це Євросоюзі не поспішають бити на сполох, тим більше ухвалювати відповідні рішення. Натомість глави зовнішньополітичних відомств Німеччини та Франції наздогін один одному чи не кожен день закликають Київ припинити вогонь і розпочати мирні переговори. І це в той час, коли проти України фактично ведеться війна, нагадує видання. Щоб українська армія не обстрілювала територію цегельного заводу, де знаходився склад зброї і військової техніки, бойовики утримували там жінок і дітей. Йдучи з міста, вони замінували всіх заручників, розповідає газеті «Факт» очевидець подій. Зайнявши Слов'янськ, українські бійці насамперед звільнили 150 полонених. Люди були замкнені в підвалах будівель, напханих вибухівкою. Подробиці звільнення Слов'янська розповідали бійці сил АТО. Після звільнення Слов'янська, Краматорська та інших міст в руки українських силовиків потрапила величезна кількість кинутої сепаратистами зброї, яка була доставлена з Росії і Криму, а тепер буде передана українським військам, які беруть участь у АТО. Втім, як заважає ЗЕТА сьогодні, є небезпека, що терористи отримають ще більше іншої зброї взамін кинутої. Адже, за твердженням експертів видання, нині простежується координація між бойовиками і владою Росії. Головний біль Києва останніх місяців – люмпенізований Майдан – ніяк не минає. М'які умовляння влади розійтися по домівках не діють на тамтешніх мешканців. Крок за кроком, чи то пак метр за метром, центр міста звільняють від приблуд, які здебільшого не мають жодного стосунку до Революції Гідності. Більше про нинішню ситуацію на столичному Майдані розповідає газета «Україна молода» у статті «П'яний сектор». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Лічені секунди відділяють від нас від 6:30 у Києві. Прокидайтеся разом з ранковою свободою. В студії Ірина Гнатишина, в другій частині програми йтиметься про таке. Чи зможе Україна відгородитися від Росії величезним ровом?
3,5 метровий рів, який зроблений був до початку бойових дій губернатором Донецької області паном Тарутою, він сьогодні показав, що це таке. Танки, машини, крази вже не перелізуть.
Польська прокуратура не дозволила волонтерам вивозити бронежилети для українських вояків.
Польські прикордонники вилучили у волонтерів 42 бронежилети, а справу передали в прокуратуру. Спорядження вартістю 10 тисяч доларів потрапило на склад аж до часу з'ясування усіх обставин справи.
Чим львівська статуя свободи відрізняється від американської?
Щоб розгледіти львівську кам'яну пані, потрібно добряче задерти голову. До того ж, у Львові скульптура зображена сидячою, обіймає двох чоловіків.
Ось про це та інше ми поговоримо після новин.
Бойовики далі обстрілюють аеропорт Луганська. Про це йдеться у повідомленні керівника Центру військово-політичних досліджень Дмитра Тимчука. Тим часом, за інформацією Донецької облдержадміністрації, після відходу з кількох міст бойовики збільшують кількість оборонних споруд в інших населених пунктах Донеччини. Державна казначейська служба почала проводити платежі у Краматорську Донецької області. У Слов'янську платежі будуть відновлені в разі відновлення електропостачання та каналів зв'язку 8 липня. Про це повідомила голова Держказначейства Тетяна Слюз. За її словами, відновлення енергопостачання для казначейства у Слов'янську буде можливо в разі задіяння дизель-генераторів. Як повідомили в Головному управлінні Пенсійного фонду України на Донеччині, у Слов'янську і Краматорську почали платити пенсії за липень. Для відновлення залізничного руху зі Слов'янська потрібно розмінувати 30 кілометрів колії. Про це повідомила уповноважена президента зі врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко. Починаючи з квітня, Слов'янськ став ареною бойових дій між проросійськими сепаратистами та українськими силовиками. Збройний конфлікт розпочався у ніч на 11 квітня, коли озброєні автоматами бойовики захопили райвідділ міліції в місті і повісили там російський прапор. Президенти Франції Франсуа Оланд і США Барак Обама закликали президента Росії Володимира Путіна натиснути на проросійських сепаратистів на сході України, щоб вони розпочали переговори з Києвом. Прес-служба Єлисейського палацу інформує, що Оланд і Обама говорили з Путіним телефоном 45 хвилин і закликали російського лідера зміцнити контроль над російсько-українським кордоном. За повідомленням Білого Дому, американські і французькі лідери вважають, що Європа має запровадити наступні санкції проти Росії, якщо Москва не вдасться негайно до заходів з деескалації кризи на сході України. Збройні сили Ізраїлю оголосили про початок операції «Захисний рубіж», спрямований проти бойовиків угруповання Хамас у смузі Гази. За даними представника сил самооборони Ізраїлю підполковника Пітера Лернера, під час операції завдаватимуться удари по об'єктах, які бойовики використовують для нападів на Ізраїль. Раніше сили самооборони Ізраїлю повідомили про призов близько 1500 резервістів через загострення ситуації в смузі Гази. За повідомленням засобів інформації, повітряна операція розпочалася в ніч із понеділка на вівторок. У понеділок зі смуги Гази по Ізраїлю бойовики випустили кілька десят ракет. 4 ракети були збиті системою протиповітряної оборони «Залізний купол», решта впали в незаселеній місцевості. Ситуація загострилася після вбивства палестинського підлітка. Цьому злочинові передувало виявлення мертвими 3 ізраїльських школярів, яких викрили на західному березі Йордану 12 червня. На чемпіонаті світу з футболу в Бразилії відбудеться перший півфінальний поєдинок. Зіграють команди Бразилії та Німеччини. Обидві команди не просто подолали чвертьфінальну стадію. Господарі Мундіалю з рахунком 2-1 переграли колумбійців, але втратили через травму свого лідера Неймара. Німці були сильнішими за принципових європейських суперників французів 1-0. 9 липня інший фіналіст визначиться у поєдинку Аргентина-Нідерланди.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Рити рови. Запровадити електронне спостереження і сигналізацію на кордоні України з Росією обіцяють у Держприкордонслужбі. План облаштування кордону мають оприлюднити впродовж найближчих 2 тижнів. Однак в опозиції кажуть, закрити кордон з Росією вдасться не скоро, та й починати роботи треба було раніше. Наскільки реальним є контроль близько 2000 кілометрів між державами, розповідає Дмитро Шухов.
Будівництво інженерних споруд на кордоні з Росією має початися з північних областей України – Чернігівської, Сумської, Харківської та півночі Луганської області. Про це повідомив перший заступник голови Державної прикордонної служби Павло Шишолін.
Будемо готувати рви для того, щоб зупинити поток техніки. 3,5-метровий рів, який зроблений був до початку бойових дій губернатором Донецької області паном Таротою, він сьогодні показав, що це таке. Танки, машини, крази вже не перелізуть. Друге, на що ми будемо звертати увагу, це дуже серйозні інженерні сигналізаційні прибори, які будуть фіксувати факти перетину кордону. Третє, це дороги, це мобільні сили і засоби, які будуть активно діяти, це вежі, це електронне спостереження за лінією державного кордону, виведено в єдиний центр управління.
Очікувати, що закрити кордон з Росією Україні вдасться швидко, не можна. Про це в коментарі Радіо Свобода заявив перший заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Анатолій Кінах. За його словами, рови стіни – це вже минуле століття.
Дуже важливо, щоб це робилося не рефлекторно, не ситуативно, не в рамках якихось політичних емоцій, а щоб це були підходи, які спираються на досягнення вже 21-го століття. Бо проти нас ведеться гібридна війна на принципах уже технологій 21-го століття. І всі ці споруди, типу траншей там, чи стіни, вони в умовах 21-го століття не є гарантом непорушення територіальної цілісності. Тому це не один рік, щоб всі розуміли.
Укріплення кордону з Росією не є аж таким складним завданням, упевнений екс-очільник Генштабу Збройних сил України Анатолій Лопата. І виконати його Україні вдасться за короткий термін, наголошує він у коментарі Радіо Свобода.
У нас є дуже нормальні приклади, як будуються такі кордони між багатьма державами. Це не має якоїсь уяви про китайську стіну. Головне, щоб це був кордон, який контролюється засобами технічними і міг би прикриватися людьми оперативними маневреними групами. Я не думаю, що це складна проблема для держави, але ж її треба вирішити. І незважаючи на її вартість, вона себе виправдає у мирний час.
Поки в Держприкордонслужбі не можуть сказати, скільки коштуватиме облаштування українсько-російського кордону. Раніше голова Дніпропетровської облдержадміністрації Ігор Коломойський запропонував побудувати вздовж кордону з Росією металевий паркан. Вартість встановлення огорожі з високоміцної сталі з колючим дротом протяжністю 1920 кілометрів склала б, згідно проєкту, близько 50 мільйонів євро. Однак в Держприкордонслужбі вважають, що витрати будуть у десятки разів більші. І поки що ідею всерйоз не розглядають.
490-29-05, код Києва 044, це номер телефону студії прямого ефіру Радіо Свобода. Ним ви можете скористатися прямо зараз, якщо маєте що сказати з приводу запитання, яке ми сьогодні пропонуємо для обговорення. Отже, увага, чи вдасться за допомогою РОВу встановити контроль на українсько-російському кордоні? Телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-29-05.
З нами на зв'язку є слухач, який хоче висловитися з приводу захисту українсько-російського кордону. Доброго ранку, як вас звати, звідки телефонуєте?
Мене звати Анатолій, я з Херсону.
Слухаємо вас.
Я вважаю, що дійсно РОВ і это очень поможет Украине. Минирование, другие технические средства, действительно, травить там озера, это все, если будет, как говорится, чтобы полностью выжженная земля была там для россиян, везде это. Вот, чтобы не было никаких для них, как говорится, чтобы они знали, что здесь в Украине их не ждут.
Дякуємо, пане Анатолію, за вашу думку. Крім того, про те, як можна встановити контроль, посилити його на українсько-російському кордоні, ми напередодні запитали людей на вулицях Києва. Ось, що з цього приводу почули.
Ну, якщо буде будувати, я думаю, що допоможе. Треба такі поставити, щоб важка техніка, по крайній мірі, не зайшла. Рви вирити. На Харківщину вирили, а там ні, на Луганщині. Це питання. Вирити рви, зробити їжаки. Таке сам простіше, таке б вже зупинило хоч би на якийсь час. А потім по можливості, які треба вдосконалювати, таке, щоб границя була дійсно на замку.
Якщо і поставлять там якісь споруди інженерні, то може вони якимось певним чином там відсотків на 30 може захистити, але все одно можуть якось там проникати навіть через ті інженерні споруди.
Я з Дніпропетровська, тільки за огромні бетонні стіни з хорошими пулеметами. І якщо хтось із Росії хоче приїхати, пожалуйста, все законодательно. Я взагалі за те, щоб візи ввели, щоб контролювати той поток людей, які будуть приїжджати з Росії. Ізраїль, вони поставили от такий от заслон, і у них на 80% ця проблема щезла.
Візовий режим в даній ситуації необхідний з Росією, поки все стабілізується. Чи потрібно якусь стіну? Я думаю, що потрібно. Можливо, як в інших країнах, не обов'язково бетону, можливо, з якоюсь сигналізацією чи напругою. Щось десь так.
Чи вдасться за допомогою РОВ встановити контроль на українсько-російському кордоні? Це запитання ми поставили і відвідувачам сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах. У Фейсбук з цього приводу Борис Мухін написав: «Це до інженерів треба звернутися. Вони скажуть, що краще. Але я думаю, що стіна все-таки надійніше. Товщиною метрів 5, висотою 7. Курецький В'ячеслав: бетонею кілька рядів рів, лабіринтоподібний, з безлічю тупиків, з 4-метровими ямами, в яких голодні ведмеді, леви і крокодили», написав дописувач. Андрій Кравс: тільки бетонна стіна. Лариса Цюбко: струм високої напруги і стіна. Наталія Куляєва: стіна, звичайно, добре, але, як сказав товариш Тимчук, корупцію серед прикордонників ніхто не скасовував. Олександр Хорішко: допоможе, нехай частково, але допоможе, гірше вже не буде. І Наталія Поліщук: але найкраща стіна у людях. Відгородитися від неправди, люті, ненависті і сепаратизму. Навчитися любити свою країну. Зрозуміти нарешті, що батьківщина – це не місце розташування твого житла, а набагато більше.
Радіо Свобода в соціальних мережах: ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Одинадцять тисяч кілометрів європейських доріг подолають цього місяця київські автомайданівці, які спільно з діаспорянами створили проект West Wing. В 14 містах Європи автомобілісти збиратимуть підписи під петицію до Європарламенту щодо надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. Про це Марічка Набука.
Науковець Інна Платонова родом з Одещини приїхала до Канади 11 років тому на стажування і залишилася. Саме вона створила Фейсбук-групу «Російськомовні Канади за мир», яка стала відповіддю на посилення пропаганди Кремля та українофобії в соціальних мережах для російськомовних мешканців Канади. Учасники групи збирають кошти для біженців зі сходу України та проводять акції протесту. Однією з них стала демонстрація біля французького посольства проти продажу Францією десантних кораблів класу «Містраль» Росії.
До нас приєдналася жінка, яку ми не знали, з Венесуели. Вона прийшла своїм плакатом «Люди Венесуели разом з людьми України». І ми почали говорити з людьми з інших громад. Була акція «Марш і молитва за мир. Сирія, Україна і Венесуела». Путін приймає участь в конфліктах в трьох країнах.
У Литві служби за мир в Україні проходять майже щодня. В червні місцеві католики і паломники з України молилися за мир спільно.
Моральна підтримка, вона постійно йде, там, скажімо, починаючи з листопада, триває служби Божі майже кожного дня по всій Литві. Концерти саме різні відбувалися, заходи, мітинги, пікети, все підразу, що тільки хочеш, жити лише на одну допомогу матеріальну, що, яка необхідна війську.
Розповів Радіо Свобода ініціатор заснування української громади у Литві Василь Капкан. А київський автомайдан спільно з діаспорою створив проект West Wing. В липні автомобілісти подолають 11 тисяч європейських доріг, щоб надати світу правдиву інформацію про Україну, говорить активіст Кирило Марлінський.
Будуть проведені акції, но самое главное, будут проведены круглые столы, в которых будут задействованы украинская диаспора, общественные организации, представители европейских политических структур, так же, как и бизнес-ассоциации.
Політологи впевнені, що такі акції за кордоном є дійсно ефективними та дієвими. Завдяки діяльності української діаспори місцеве населення дізнається про ситуацію в Україні, починає перейматися її проблемами та правильно сприймати те, що читає або бачить в ЗМІ. Водночас дослідник Канадського інституту українських досліджень Тарас Кузьо каже, що діаспора може більше.
Представники діаспори завжди питають мене та інших, як допомогти. Я відповідаю, найняти високооплачуваних, високопрофесійних військових радників, які будуть не воювати, а власне радити, як вести боротьбу з повстанським рухом.
Окрім такої допомоги, діаспорени займаються збором коштів. Наприклад, українець, актор канадського цирку Дюсолей Віктор Ті передав на потреби української армії 60 тисяч доларів, які зібрав завдяки своєму фонду Віктор Ті Фондейшн. Річка Набок, Радіо Свобода, Київ.
А ось польські волонтери, які займалися передачею в Україні бронежилетів та кевларових касок, побоюються покарання. Окружна прокуратура в польському місті Замості розслідує дві справи про намір перевести через кордон великі партії захисного спорядження, що за європейським законодавством є вогнепальною зброєю. З подробицями Юрій Савицький.
Польський неурядовий фонд «Відкритий діалог» перші бронежилети почав транспортувати в Україну під час подій на Майдані. Тепер волонтери передають захисне спорядження солдатам української армії та Національної гвардії. Гроші на закупівлю бронежилетів і касок фонд збирає серед поляків та української діаспори. Як розповідає керівник «Відкритого діалогу» Бартош Крамик, очолювана ним організація передала в Україну 270 куленепробивних жилетів. На жаль, каже Крамик, спершу волонтери не знали, що на таку діяльність потрібні спеціальні дозволи з Міністерства внутрішніх справ та Міністерства економіки Польщі. Тож 3 місяці тому стався дуже неприємний інцидент. Польські прикордонники вилучили у волонтерів 42 бронежилети, а справу передали в прокуратуру. Спорядження вартістю 10 тисяч доларів потрапило на склад аж до часу з'ясування усіх обставин справи. Крамик каже, що польські правоохоронці керуються євросоюзним законодавством.
Право є на тиле абсурдальне, що не робить жодних виняток. Я ще домислам, що
закон настільки абсурдний, що він не передбачає жодних винятків. Я здогадуюся, що українцям важко збагнути цю ситуацію, але йдеться про закони, які обов'язкові до виконання в усьому Європейському Союзі. Згідно із цими законами, немає різниці, що перевозиш через кордон: куленепробивний жилет, каску, танк, кулемет чи навіть атомну бомбу. Усе це сприймається як зброя, а за перевезення цих предметів без спеціального дозволу загрожує ув'язнення терміном до 10 років.
Крамик нагадує, що прокуратура в Замості займається ще однією справою перевезення бронежилетів і касок через кордон без спеціальних на те дозволів. Йдеться про 500 кевларових касок та 10 жилетів, куплених на гроші, зібрані у Волинській області. Зараз це спорядження також тримають на польському складі. Двома справами зацікавився депутат польського сейму Станіслав Пєнта. Він розповів Радіо Свобода, що на даний момент тривають експертизи. Польські експерти з'ясовують, чи можна було перевозити в Україну затримані партії бронежилетів і касок.
Мені ще так видає, що незалежно від...
На мою думку, незалежно від результатів експертизи, ці куленепробивні жилети потрібно повернути власникам. Вони повинні потрапити туди, де дуже потрібні, тобто до українських солдатів, які борються за незалежність своєї країни.
Питанням затриманих у Польщі бронежилетів займається Ромуальд Сіташ, прокурор окружної прокуратури у Замості. Він повідомив Радіо Свобода, що через два дні прокуратура може ухвалити якесь рішення щодо цих справ. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
І про культуру в завершальній частині програми. Львів'яни сподіваються, що США допоможуть їм врятувати Львівську статую свободи. Так називають у Львові скульптури на будинку музею етнографії. І про це Галина Терещук.
Американський символ свободи, демократії і справедливості. У Нью-Йорку видно здаля пані Свобода у ріст 93 метри. Стоячи тримає смолоскип у правій руці. Тим часом, щоб розгледіти львівську кам'яну пані, потрібно добряче задерти голову. До того ж, у Львові скульптура зображена сидячою, обіймає двох чоловіків. Та й називають її статуєю свободи, радше задля туристичної родзинки. Хоча американську статую свободи було відкрито у 1886-му, лише на 5 років раніше від львівської, яка символізує не свободу, а ощадність, добробут і розвиток Галичини, бо була встановлена на приміщенні Галицької ощадної каси, збудованому у 1891 році. Автором львівської скульптурної групи є Леонард Марконі.
Ця інституція свого часу була надзвичайно важлива, в першу чергу, для селян Галичини, тому що вони мали надзвичайно хороші пропозиції, кредитні під врожай. А от селяни могли реально брати ці гроші, досить спокійно їх повертати. Цей будинок від самого початку був планований як банк. Найцікавіше, що коли ми тільки заходимо з привходу, там є приміщення наліво, де зараз знаходиться експозиція, це був операційний зал. Для мене, наприклад, завжди дуже цікавим було той вхід, який є на другий поверх, і там знаходиться один з найгарніших і найцінніших вітражів у Львові, тому що цей вітраж привезений до нас з міста Інсбрук.
Розповідає львівський історик, екскурсовод Ігор Лельо. Інститут міста Львівської міськради опитував протягом місяця через соціальні мережі львів'ян, яка, на їхню думку, пам'ятка архітектури потребує негайного порятунку. Городяни з-поміж 6 об'єктів обрали скульптурну групу «Ощадність». І в разі перемоги у конкурсі від Посольського фонду США, результати будуть наступного року, Львів може отримати 100 тисяч доларів на реставрацію Львівської статуї свободи, говорить Олександр Кобзарев, директор Інституту міста. Два роки тому мерія подавала на конкурс саме цей об'єкт.
Це друга спроба, але ми сподіваємося, що це якраз висловлення мешканців підтримки саме цього об'єкту може бути додатковим нашим аргументом. Та ми сподіваємося, що все ж таки наша заявка переконає фонд, щоб профінансуватися.
Окрім скульптурної групи «Ощадність», мерія для голосування подавала ще кілька старих будинків, скульптури на них і вітраж. Але скульптуру «Ощадності» львів'яни оцінили як найбільш зруйновану. Фонд охорони культурної спадщини посольства США підтримує збереження пам'яток культури і традиційних мистецьких форм. А ось з державного бюджету Львів востаннє отримував гроші на охорону і реставрацію пам'яток архітектури ще у 2006-му. Архітектура, яка так приваблює у місто тисячі туристів, нині перебуває у катастрофічному стані. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
На зараз до вашої уваги наша традиційна рубрика «Культурама». Сьогодні про мистецький проект «Канікули на районі».
Культура – це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
Культурама. Погляд на мистецтво під іншим кутом.
З вами Євгенія Олійник, вітаю. Життя у спальних районах є, переконана одна із організаторок канікул на районі Віра Балденюк. У Пизняків, наприклад, спільно з Осокорками та Харківським масивом є своя інтернет-спільнота, а режисерка Ірина Правило влаштовує авторські кінопокази у місцевому кінотеатрі. Канікули на районі спрямовані на те, щоб таких активностей стало більше. Причому основна аудиторія проекту – це молоді мами з дітьми, адже саме вони проводять на районі найбільше часу.
Ще до революції зимової було зрозуміло, що людям потрібно об'єднуватися заради якоїсь спільної мети. А після революції це взагалі стало дуже очевидним. І така гостра потреба почала реалізовуватися в всіляких спільних зборах коштів на потреби хворих, поранених, армії. Людей цей градус залученості в якісь суспільні справи зараз дуже високий. Дуже на часі приходити до людей з якимись пропозиціями, питаннями.
і самим більше дізнаватися про нас самих.
Розповідає Віра Балденюк. Проект підтримали бізнесмени, надавши матеріали для різних проєктів. Що стосується державної підтримки, то Віра Балденюк каже, районна держадміністрація Позняків готова співпрацювати з Центром сучасного мистецтва та використовувати досвід канікул на районі для майбутнього розвитку району. До участі у проєкті відібрали понад 20 художників та мистецьких угрупувань. Їхні ідеї мали бути спрямовані не на перетворення простору, а на створення нових зв'язків у спільноті мікрорайону. Наприклад, скульптор Марія Куликівська робитиме разом з жителями екоскульптури, а художниця Аліна Копиця влаштувала ляльковий театр. Драматург Міріан Агавян буде вчити лагодити зіпсований одяг у мистецький спосіб, наприклад, розмалювавши його. Каже, сама так робить.
Роблю якісь нашивки або малюнки, або акрилом, просто відписки від руки, і все виглядає цікаво, і багато друзів мене запитувало, де я таке беру, і я подумала, що, можливо, треба один раз їм показати, як це робиться.
А мешканка Позняків, соціолог мистецтва Тетяна Цибульник, разом з режисером Елем Парвулеско вирішили познайомити між собою сусідів одного з будинків.
Ми обрали одну багатоповерхівку в центрі Позняківка близько метро, і ми запропонуємо її мешканцям з їхніх вікон стрічки. До нижніх кінців цих стрічок на землі будуть прикріплені невеличкі таблички, на яких буде певна інформація про цих мешканців, яку вони самі захочуть розповісти.
Каже Тетяна Цибульник.
Ви слухаєте «Культураму».
В рамках канікул на районі також відбудеться дослідницький практикум «Портрет Позняків». Соціологи та активісти спробують з'ясувати проблеми мікрорайону, а результати представлять громаді. Одна з кураторів практикуму, антрополог Тетяна Булах, пояснює, на пострадянському просторі люди живуть відчужено, а у спальних районах тим паче. В українських великих містах усе культурне та соціальне життя сконцентроване у центрі, тож поза ним люди не можуть побудувати довготривалі стосунки в спільноті, бо вони просто нічого не роблять разом. Більше того, українці здебільшого насторожено ставляться до спонтанних соціальних контактів, каже антрополог.
Є така пострадянська тенденція, це настороженість до соціальних контактів. Люди не так легко йдуть на те, що називається в американській культурі small talk, коли люди одне одного не знають, на вулиці в черзі можуть просто поговорити. Є така певна ізольованість. Наприклад, якщо щось безкоштовне, якась акція влаштовується, то шукають, хто за цим стоїть, кому це потрібно. Такий бар'єр не так просто подолати. Цікаво, що...
Це був спецпроект «Культурама», а зараз новини.
Дякую. Бойовики далі обстрілюють аеропорт Луганська. Про це йдеться у повідомленні керівника Центру військово-політичних досліджень Дмитра Тимчука. Тим часом, за інформацією Донецької облдержадміністрації, після відходу з кількох міст бойовики збільшують кількість оборонних споруд в інших населених пунктах Донеччини. Державна казначейська служба почала проводити платежі у Краматорську на Донеччині. У Слов'янську платежі будуть відновлені в разі відновлення електропостачання та каналів зв'язку 8 липня. Про це повідомила голова Держказначейства Тетяна Слюз. Як повідомили у Головному управлінні Пенсійного фонду України на Донеччині, у Слов'янську і Краматорську почали платити пенсії за липень. Президенти Франції Франсуа Оланд і США Барак Обама закликали президента Росії Володимира Путіна натиснути на проросійських сепаратистів на сході України, щоб вони розпочали переговори із Києвом. Прес-служба Єлисейського палацу інформує, що Оланд і Обама говорили з Путіним телефоном 45 хвилин і закликали російського керівника зміцнити контроль над російсько-українським кордоном. За повідомленням Білого Дому, американські і французькі лідери вважають, що Європа має запровадити наступні санкції проти Росії, якщо Москва не вдасться негайно до заходів із деескалації кризи на сході України. Тим часом 7 липня три мости, що ведуть до Донецька, були підірвані. Вибухи сталися у той час, коли українські війська намагалися завершити повну блокаду Донецька і Луганська. Збройні сили Ізраїлю оголосили про початок операції «Захисний рубіж», спрямованої проти бойовиків угруповання Хамас у смузі Гази. За даними представника сил самооборони Ізраїлю підполковника Пітера Лернера, під час операції завдаватимуться удари по об'єктах, які бойовики використовують для нападів на Ізраїль. На чемпіонаті світу з футболу в Бразилії відбудеться перший півфінальний поєдинок. Зіграють команди Бразилії та Німеччини. 9 липня інший фіналіст визначиться у поєдинку збірних Аргентини та Нідерландів.
Ось такий інформаційний ранок вівторка, 8 липня, побачили журналісти Радіо Свобода. Дякуємо, що провели цей час у нашому товаристві. В студії працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Ігор Ісхаков. Удалого всім дня і добрих новин.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФ.